Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
E zi de vineri, 4 mai, la microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai.
La capitolul vreme, ziua va fi la fel de frumoasă și caldă ca precedenta. Poate doar vântul nițel mai hotărât azi ar putea să umbrească bucuria pe care ți-o oferă o zi frumoasă. Poate chiar prea frumoasă în contrast cu moravurile politice din partea locului.
Temperaturile par totuși nițel exagerate pentru fila din calendar. În nord vor fi maxime de 27 de grade, cu un grad va fi mai puțin în centrul țării, inclusiv în capitală, iar în sud vor fi peste 30 de grade. În zilele de weekend, temperaturile scad ușor, iar duminică s-ar putea chiar să plouă.
Dezbaterile pro și contra uniformei școlare s-au întețit în ultimele săptămâni, mai ales după ce Ministerul Educației a început să consulte elevii, cadrele didactice și părinții cu privire la necesitatea introducerii uniformei școlare.
Inițiativa Ministerului a fost lansată la scurt timp după ce liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, s-a pronunțat în favoarea uniformei școlare. În minutele ce urmează, vă propunem argumente din partea diferitelor tabere la acest subiect.
Vor urma apoi tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondenți semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce ne vorbește azi?
Păi, Ala, despre cât de greu e să obții bilete odată urcat în tren.
Realitatea văzută de Iulian o difuzăm așadar în partea a doua ediției. Până atunci să ascultăm buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean.
Comisarul European pentru Buna Vecinătate și Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, a spus că Moldova mai are de îndeplinit două condiții ca să înceapă să primească ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro de la Bruxelles. Autoritatea Națională de Integritate să fie pe deplin funcțională și să fie aprobate fonduri bugetare suplimentare pentru combaterea corupției. Răspunzând ieri unei întrebări a Europei Libere la Bruxelles, Hahn a mai spus că dacă aceste condiții vor fi îndeplinite până la sfârșitul lunii mai, iar FMI va da în iunie un raport pozitiv pentru Moldova, există șansa ca prima tranșă de la UE să fie livrată înainte de vacanța de vară, adică în iulie. Parlamentul a aprobat ieri numirea în fruntea Serviciului de Informație și Securitate a lui Vasile Botnari pentru instalarea fostului ministru democrat la conducerea SIS. Au votat 53 de deputați ai puterii, în ciuda criticilor opoziției. Botnari conduce de la începutul lui 2017 întreprinderea moldorusă Moldova Gaz. Candidatura lui la șefia SIS-ului a fost avizată miercuri de comisiile parlamentare de resort. Aceste planuri au fost criticate de lidera partidului de opoziție PAS, Maia Sandu. Ea a scris pe pagina de Facebook că ar fi o nouă mostră de abuz din partea guvernării PDM-PSRM și că SIS riscă să fie transformat într-o bâtă împotriva cetățenilor. SIS nu are șef din februarie, când fostul director Vitalie Părlog a demisionat după numai 2 luni de activitate, spunând că preferă să-și concentreze atenția pe activitatea sa la Interpol, unde conduce Comisia de Control al Fișierelor. În Franța continuă astăzi grevele angajaților din transportul feroviar și aerian. Muncitorii de la căile ferate SNCF protestează începând de ieri împotriva planurilor președintelui Emmanuel Macron de a reforma compania de stat, mai ales față de ideea revocării dreptului angajaților de a-și păstra anumite beneficii și după pensionare. Guvernul spune că astfel pregătește compania să facă față concurenței din sectorul privat în anii care vin. La compania aeriană națională Air France, angajații participă la o grevă salariară care a provocat joi anularea a aproximativ 15% din zboruri. Pentru astăzi, compania anticipa un procentaj chiar și mai ridicat de curse anulate. Mișcarea separatistă bască ETA a spus că a ajuns la capăt de drum. Într-o scrisoare deschisă către poporul basc, ETA și-a anunțat oficial autodesfințarea completă joi după decenii de luptă armată pentru constituirea unui stat basc independent în nordul Spaniei și în sud-vestul Franței. În scrisoare se mai spune că foștii militanți vor continua să promoveze independența țării basciilor, dar vor face asta în afara ETA. Într-o primă reacție ieri, premierul conservator spaniol Mariano Rajoy a calificat declarația ETA ca fiind simplu zgomot și propaganda.
Domnilor și doamnelor, a fost Mircea Țicudean cu știrile dimineții. Îl așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua emisiunii. Noteți proaspete puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de net, unde puteți revedea și filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Vă invităm să ascultați și emisiunile noastre din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a mers de această dată la Cărpineni și a discutat cu localnicii de acolo despre justiție și corupție.
La putere au ajuns oameni care n-au integritate.
Politicienii vin și promit justiție independentă.
Lucrul ăsta noi de pildă n-al prevedem în realitate.
Trebuie arestați acei care au furat banii statului, confiscat tot, și aici se caută ca mânițele unul pe altul și nu știi cine au furat miliardă. Da, asta numai unul a fost furat, până amul câți au fost furat, și amul vor și iar la conducere.
Trebuie și gâtul așa e la 90 de grade. Bandiții!
Și ei n-au nevoie de nimic, ei să îndestulați cu tot ce-l trebuie.
Poporul tași, e găși. Când are ce-i face, că e tot corupt.
Corupție la nivel înalt sau și la nivel mai jos?
Pe șleu străc, la cap.
Scureță?
E, până la coada, coada le-am. Coada e coada.
Avem un șirac de mergere de hoți și așa care chică pșcării nu spune nică la nimeni. Și tăți, se zice, tătă-i bun, măi, tătă-i bun, proștia aia să ne voteze iară.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Spuneam anterior că în ultimele săptămâni dezbaterile pro și contra uniformei școlare s-au întețit, mai ales după ce Ministerul Educației a început consultări largi cu privire la necesitatea introducerii uniformei școlare.
În acest context, Centrul Analitic Independent Expert Group a propus într-un studiu semnat de expertă Constanța Popescu o cale de mijloc, cea a codului vestimentar în școli. Am vorbit în ajun cu experta, rugându-o să ne explice ce ar însemna la modul practic acest cod vestimentar.
Codul vestimentar este mai puțin restrictiv comparativ cu o uniformă. Este un regulament verbal sau scris, în acest caz poate fi unul scris și consultat cu elevii în prealabil. Acest cod vestimentar recomandă o ținută decentă în școli și include anumite foarte puține interdicții. De exemplu, blugii se admit, excepție blugii rupt. Nu se permite o haină transparentă. În rest, el este foarte permisiv, permite să alegi din garderoba ta, este cea mai ieftină măsură și cred că pe termen lung este cea mai bună, pentru că copiii vin la școală să învețe și eu mi-aș dori ca copiii să învețe să-și aleagă hainele personale, să poată alege care sunt potrivite pentru școală, universitate, serviciu și care nu sunt potrivite, dar bune pentru weekend sau un eveniment de familie.
Vreau totuși să vă întreb, nefiind obligatoriu, acest cod vestimentar ar putea fi ignorat cu desăvârșire și atunci rămânem la situația în care am fost.
Un cod vestimentar bine gândit, prudent, cu puține interdicții, ar putea deveni obligatoriu.
Ați analizat în studiu experiența altor state. Concluzia care ar fi? E o practică răspândită sau nu cea a obligativității uniforme școlare și în care state se practică acest cod vestimentar pe care dumneavoastră îl propuneți?
Experiența diferitor țări dezvoltate variază și este în continuă dinamică, ca și societatea în care trăim. Ca exemplu, Suedia și Franța au renunțat anterior la uniformă. Alte țări mai recent au reintrodus, ca și România, care a reintrodus, dar acum face și modificări. Deci, subiectul uniformei este unul în constantă evoluție. În Marea Britanie există uniformă, dar iarăși în prezent se discută foarte mult despre costuri și, ca exemplu, Partidul Liberal Democrat discută că costurile sunt excesive și vor să revadă cerințele minimale. Ce este important este să discutăm despre politici publice, acestea fiind bazate pe dovezi. Și am revizuit studiile care există în domeniu, am găsit foarte puține studii care încearcă să arate care sunt dovezile sau argumentele în favoarea achitării acestor costuri. Sunt foarte puține și cele care sunt nu arată o schimbare în disciplină sau în performanța academică atunci când se compară școlile cu uniformă și cele fără uniformă.
Treceți în revistă mai multe mituri, cum le numiți, legate de beneficiile pe care le-ar aduce uniforma școlară, inclusiv cel că ea egalează social copiii și că asigură unitatea între elevi. De ce ziceți că e vorba de mituri?
Din păcate sau din fericire, uniforma școlară disponibilă pe piață este diferită. Și există uniformă calitativă scumpă și o uniformă mai puțin calitativă, foarte ieftină. Astfel, în aceeași clasă vom avea copii îmbrăcați în uniformă mai scumpă și copiii din familii cu venituri mai mici vor avea o uniformă mai modestă.
Să admitem că așa e cum spuneți, dar dacă familiile oricum sunt diferite și neexistând această uniformă, pot fi haine diferite, nu? Unul să fie îmbrăcat în haine mai scumpe și în altul în haine mai ieftine. Adică ce se schimbă de fapt?
Cel mai important mit la care vreau să mă întorc totuși este că uniforma școlară ajută familiile să economisească bani. Deci vorbim de costuri de minimum 2-3 mii de lei per copil, în condițiile în care salariul minim lunar din Republica Moldova este de 2380 de lei. Ținând cont de faptul că există perioada caldă, toamnă și iarnă, precum și faptul că trebuie să schimbi hainele, este nevoie să ai mai multe ținute. Aceste haine se cumpără suplimentar la garderoba pentru timpul liber și astfel este un buget foarte mare pentru o familie, chiar de părinți bugetari cu 2 sau cu 3 copii, devine o povară, nici cum un motiv de a economisi banii.
Să ne spuneți ce recomandări ați avea acum pentru Ministerul Educației, care știm că a realizat un sondaj și urmează să organizeze și dezbateri publice privind o eventuală introducere sau nu a obligativității uniformelor în școli.
Într-adevăr, un sondaj online a fost un prim pas, dar nu este suficient, nefiind o metodă reprezentativă. Astfel este important să fie urmat de consultări publice mai largi, ce implice mai mult pedagogii, profesorii, copii, să fie discutate costurile, pentru că sondajul online la moment se pune mai multe întrebări, dar niciuna nu este legată de costuri și poate nu toți părinții conștientizează care vor fi costurile, deci nu au o imagine realistă despre costuri. Nu este corect ca părinții să-și exprime opinia în condiții în care ei nu știu cât asta costă. 2-3 mii de lei este un buget realist, încă el e minim, deci nu poate fi sub 2 mii de lei. Întrebarea trebuie formulată, sunteți dispuși să achitați acest buget? Pentru că aici e dilema. Dar acum noi discutăm toți abstract. E bine sau nu să avem uniforme? Dar nimeni nu discută. De la anul viitor veți achita atâția bani.
Eu iată ce vreau să vă întreb. Dumneavoastră și în studiul ăsta și acum pedalați pe ideea asta costurilor foarte mari pentru o uniformă, da? Dar eu vreau să mă întreb, dar să ai un copil, să-l crești, să-l naști, nu implică niște costuri? Păi dacă ai copilul ăsta, ce-ar mai fi să mai cumperi și o uniformă? Adică eu nu văd o mare problemă din perspectiva mea.
Toți părinții își doresc să ofere cel mai bun pentru copii, dar în condițiile în care salariile medii pe economie sunt destul de mici, este important să ne asigurăm că există suficient bani rămași în bugetul familiei și pentru cărți, și pentru vacanțe, și pentru activități academice extracurriculare, și pentru alimentație sănătoasă. Și bugetul părinților, ca și bugetul de stat, este unul limitat. Și astfel trebuie să vedem care sunt utilizările alternative la fel de bune acestui buget, tot în interesul copiilor.
Domnul Popescu, noi am discutat în ajun cu câțiva directori de școli și ei contrazic două din concluziile dumneavoastră, cea că uniforma nu ar fi acceptată de părinți și cea că ar implica aceste costuri exagerate. Cum iată vă explicați această insistență a cadrelor didactice în favoarea obligativității uniformei școlare?
Opiniile diferă la acest subiect. Unii merg pe tradiție, alții doresc politici publice bazate pe dovezi și cred că aici ne împărțim în două tabere, de fapt. Aș recomanda acestor pedagogi și manageri școlari să considere și a treia opțiune, pentru că ei desigur compară extrema, pro sau contra uniformelor. Le recomand să examineze și calea de mijloc, codul vestimentar scris, ca și regulament școlar.
Acesta este așadar soluția de compromis, la părerea expertei Constanța Popescu. Doi directori de școală cu care am discutat în ajun cred însă mai oportună revenirea la uniforma școlară obligatorie. Directorul liceului Mircea Eleade, Grigorie Vasilache, regretă că în instituția sa uniforma nu se poartă în pofida mai multor încercări de a o introduce.
Chiar 4 ani în urmă am vrut să facem chestia asta, dar cu păreri de rău n-am ajuns la un numitor comun cu toți actorii. Părinții vroiau, elevii nu vroiau, după aceea toți vroiau, dar am avut probleme cu o firmă care ne-a promis că realizează ceva și nu a reușit. După care am fost la Ionel și am discutat, parcă era totul bine față de un moment că dumnealor doreau să le plătească o sumă de bani prin luna aprilie ca ei să reușească să cumpere stofa, ceea ce nu a mers varianta. Și iată aici ne-am oprit. Dar în principiu, vă spun, în discuții cu elevii care mai mult clasele mari la început nu vroiau, după aceea au căzut de acord. Cât privește clasele mici, chiar s-a reușit în unele clase și veneau în uniforme, erau mândri. Adică cred că ar fi ceva bun. Cu părere de rău se întâmplă unele lucruri sau unele discuții între elevi despre că, iată, tu te îmbraci de la piață sau de la piața cutare. Prezența uniformei ar scoate lucrurile astea din uzul lor, ceea ce ar aduce la o altă relație între ei.
Dar ce facem cu familiile mai vulnerabile care nu vor avea posibilitate să procure aceste uniforme?
Uitați-vă, deci ideea uniforme este foarte simplă. Asta nu înseamnă că ea este scumpă sau mai scumpă cu mult. Poate chiar dacă ar fi cu ceva mai scump, dar același costum, același pantalon, părintele îi cumpără elevului, același sacou, aceleași cămașe. Adică eu aici nu văd mare lucru la acest preț.
Iată însă și argumentele directoarei Larisa Silvestru de la Liceul Prometeu, instituție în care uniforma este deja obligatorie doar pentru elevii din clasele primare.
Noi anul ăsta am făcut un studiu, am solicitat părerea peste 400 de copii de la gimnaziu. Copiii au elaborat schițe de uniformă și noi pledăm toată administrația și tot colectivul profesoral pentru introducerea uniformelor în școală. Ar fi ideal ca și Ministerul Educației să emită un astfel de ordin în care copiii totuși să poarte uniforme la școală. E prea mare discriminarea. Unii fac paradă din branduri și așa mai departe, din păcate.
Dar în opinia dumneavoastră, dacă Ministerul adoptă o anumită decizie, cum ar trebui să arate asta? O uniformă unică școlară pentru toată Republica Moldova sau să fie lăsat la discreția fiecărui liceu să-și aleagă uniforma care să-l reprezinte, să zic așa?
Eu n-aș pleda pentru o uniformă unică pentru copiii din întreaga Republică Moldova. Dar dacă vor fi mai mulți care vor dori ca fiecare școală să aibă uniforma sa, mă rog, nu sunt împotrivă.
Criticii uniformelor zic că acestea implică costuri prea mari și că familiile mai vulnerabile nu și-ar permite să procure aceste uniforme.
De asta și zic că ar fi bine să fie o uniformă unică pentru copiii din întreaga Republică, pentru că unii pot comanda uniforme Dolce Gabbana și altul să nu poată cumpăra o uniformă de 700 de lei. Totul trebuie cumva de calculat ca să fie, știți cum, și modernă uniforma. Copilul se fac plăcere să o îmbrace, să se simtă copilul frumos, bine dispus când o îmbracă. Dar clar că o calitate bună cere și un preț mare. Trebuie de găsit mijlocul de aur.
Un elev de la același liceu ne-a spus însă că e împotriva uniformei și iată de ce.
Îmbrăcămintea este una din modalitățile noastre de a ne exprima și o modalitate de a fi diferiți de alții. Multe persoane, mai ales la noi, sunt interesate în design și genul și când aud că toți vor purta aceeași haină, toți vor fi la fel, e monoton cum ar fi. Un singur tip de îmbrăcăminte în toată școala e alb-negru, trebuie să fie mai colorat. Chiar dacă nu toți copiii vor să fie uniformă, oricum direcția școlii a încercat să introduc cumva și copiii în procesul ăsta. Au participat mai mulți copii la crearea uniformei. Și asta este destul de bine, părerea mea. Nu va fi chiar așa de monoton, poate va fi mai puțin mai bine.
Așadar, ați auzit, stimați ascultători, opiniile sunt foarte diferite. Noi urmează să vedem soluția pe care o va identifica Ministerul Educației în urma consultărilor publice.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Comisarul European pentru Buna Vecinătate și Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, a spus că Moldova mai are de îndeplinit două condiții ca să înceapă să primească ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro de la Bruxelles. Autoritatea Națională de Integritate să fie pe deplin funcțională și să fie aprobate fonduri bugetare suplimentare pentru combaterea corupției. Parlamentul a aprobat ieri numirea în fruntea Serviciului de Informație și Securitate a lui Vasile Botnari pentru instalarea fostului ministru democrat la conducerea SIS. Au votat 53 de deputați ai puterii în ciuda criticilor opoziției. Botnari conduce de la începutul lui 2017 întreprinderea moldo-rusă Moldova Gaz. Candidatura lui la șefia SIS-ului a fost avizată miercuri de comisiile parlamentare de resort. Aceste planuri au fost criticate de lidera partidului de opoziție PAS, Maia Sandu. SIS nu are șef din februarie, când fostul director Vitalie Părlog a demisionat după numai 2 luni de activitate, spunând că preferă să-și concentreze atenția pe activitatea sa la Interpol, unde conduce Comisia de Control al Fișierelor. În Franța continuă astăzi grevele angajaților din transportul feroviar și aerian. Muncitorii de la căile ferate SNCF protestează începând de ieri împotriva planurilor președintelui Emmanuel Macron de a reforma compania de stat, mai ales față de ideea revocării dreptului angajaților de a-și păstra anumite beneficii și după pensionare. La compania aeriană națională Air France, angajații participă la o grevă salariară care a provocat joi anularea a aproximativ 15% din zboruri. Mișcarea separatistă bască ETA a spus că a ajuns la capăt de drum. Într-o scrisoare deschisă către poporul basc, ETA și-a anunțat oficial autodesfințarea completă joi după decenii de luptă armată pentru constituirea unui stat basc independent în nordul Spaniei și în sud-vestul Franței. În scrisoare se mai spune că foștii militanți vor continua să promoveze independența țării basciilor, dar vor face asta în afara ETA.
A fost Mircea Țicudean cu știrile dimineții. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei. Unimedia.info publică concluziile politologului Dionis Cenușă după cea de-a patra reuniune a Consiliului de Asociere. Citez: delegația moldovenească în frunte cu Pavel Filip nu a obținut obiectivul maxim, validarea primei tranșe a asistenței macrofinanciare, observă expertul. El susține că Uniunea Europeană mai are rezerve, iar Chișinăul încă nu a livrat tot ce a promis. O altă constatare e că șeful guvernului a făcut noi promisiuni de reformă care, citez, vor pune și mai multă presiune asupra guvernării într-un an electoral posibil decisiv pentru statutul politic actualmente preferențial al democraților și al lui Plahotniuc. Politologul mai remarcă faptul că Uniunea Europeană face referință subtilă la impactul negativ al oligarhilor. Citez din nou, europenii cer combaterea intereselor înguste, altfel spus a intereselor oligarhice. E un semnal pentru Vladimir Plahotniuc și Partidul Democrat deloc plăcut, notează Dionis Cenușă. La același subiect, analistul Anatol Țăranu a declarat la Publica TV, citat de IPN, că, citez, nimeni la Bruxelles nu are interes să financeze aici o guvernare care ar putea să bruscheze Europa și să facă cale întoarsă de la acest curs. Țăranu crede că Uniunea Europeană a luat o pauză în ceea ce ține de acordarea mijloacelor financiare, tocmai pentru a înțelege care va fi configurația guvernării în Republica Moldova după alegerile parlamentare. Dar analistul crede totuși că prima tranșă din împrumutul macrofinanciar va veni până la scrutinul parlamentar. În articol se precizează că Moldova urmează să mai îndeplinească 2 condiții pentru ca să poată beneficia din prima tranșă din asistența macrofinanciară. Prima ține de funcționalitatea deplină a autorității naționale de integritate, iar cea de-a doua ține de adoptarea unui buget suplimentar pentru ca instituțiile anticorupție să poată funcționa. Istoricul Octavian Țâcu observă într-un editorial pe cotidianul.md că o parte însemnată a elitelor din Republica Moldova importă valori și instituții occidentale și le degradează conținutul în mod vizibil. Citez, vedem lideri politici pro-europeni care au îngropat idealuri europene, instituții ale justiției fără justiție, procurori și funcționari corupți cu aspect și apucături europene, politicieni cu școli, școli europene, dar cu gândire asiatică. La întrebările de ce sunt atât de multe dificultăți în implementarea politicilor europene, de ce se atestă ipocrizia clasei politice în acest proces și de unde vine natura schimbătoare a preferințelor moldovenilor pentru vest sau est, istoricul găsește un singur răspuns, cel că moldoveanul are două fețe, citez, acesta nefiind decis dacă aparține formal civilizației europene și românești sau în fond celei ruse, concluzionează Octavian Țâcu. Unioniștii și guvernarea este titlul editorialului semnat de Mircea Beciobanu în Jurnal de Chișinău. După părerea sa, înaintarea de către partidele unioniste a propriilor candidați la primăria Chișinăului e un fapt previzibil și explicabil. Citez, e mai multă politică și mai puțin sentiment al unității naționale. Cum să-ți discreditezi fratele de ideal în loc să construiești împreună punți pentru ceilalți conaționali, se întreabă autorul. El observă că dacă inițial formarea unui pol unionist distinct era în beneficiul guvernării, azi lucrurile stau altfel. Citez din nou, toți vor fi sacrificați fără milă la prima necesitate de scuturare a balastului. El mai remarcă însă că atât guvernarea cât și partidele unioniste par să nu aibă deocamdată niciun reproș reciproc. Citez, aș sfătui lumea care susține partidele unioniste și pe cele anti-oligarhice pro-europene să nu se discrediteze reciproc, iar în perspectivă o colaborare discretă sau afișată nu trebuie exclusă, concluzionează Mircea Veciobanu. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Ce stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Îmi povestește un cunoscut tânăr următoarea întâmplare. Fa să zic că într-un weekend a vrut tânărul să ajungă la Iași cu trenul CFM-ului. La gară a venit el cu 25 de minute înainte să pornească trenul. Acolo însă era o coadă imensă și nici nu era clar pentru ce direcție e coada aia. Ce să facă tânărul? Nu prea știa. A apărut însă din senin lângă el un funcționar al gării care i-a sugerat următoarea soluție mirifică. Urcă în tren, acolo vei plăti și vei primi bilet. Zis și făcut. Bucuros că a scăpat de coadă, tânărul a intrat într-un vagon, îi plătește însoțitorului de vagoane, dar însoțitorul nu avea bilete și l-a rugat să aștepte un pic. A trecut o oră, timp în care tânărul i-a cerut însoțitorului biletul de 3 ori, dar acela îi tot spunea să aștepte. Între timp au apărut în tren niște controlori, care le-au cerut câtorva pasageri să-i explice în scris de ce nu au bilete, deși pasagerii aceia, ca și tânărul, îi plătiseră însoțitorului pentru călătorie. Văzând că gluma se îngroașă, tânărul a scos o legitimație strategică din buzunar și a cerut pentru a patra oară să îi se dea bilet. A reușit în sfârșit. I s-a dat un bilet în care numele îi fusese scris în limba rusă. Iar însoțitoarea îl rugă chiar să pună undeva problema transparenței la CFM. Ce-o fi asta, unul Dumnezeu știe. Poate e un soi de modernizare a CFM-ului pe care nu toată lumea poate să o înțeleagă. Poate e o lacună regretabilă. Mie mi se pare că ar fi bine să putem avea biletele până a intra în tren.
Jurnal de corespondent, acum semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu.
O credință răspândită spune că imaginea cea mai apropiată de infinitatea Universului e geanta unei doamne. Ea cuprinde tot și orice, lăsând totuși loc de încă 2-3 lucruri de utilitate imediată. Un ruj primit la majorat sau o oglindă cumpărată la aniversarea a 30 de ani de la căsătorie. Dar asemenea convingeri sunt răutăcioase, căci geanta cu pricina se închide întotdeauna elegant peste conținutul aparent nemăsurat. Cine dorește să găsească o bună ilustrare a nemărginirii ar avea de câștigat gândindu-se la primărie. Mai exact, la clipa nefericită în care cineva hotărăște să lărgească aerisirea băii sau, Doamne ferește, să ridice o coșmelie de scândură în grădină. Dacă toate aceste acte conspirative au loc în Anglia, în Belgia sau în Germania, delincventul trebuie să cheme o comisie de la primărie. Comisia vine, face un raport, îl trimite adunării generale de peste 6 luni, care îl trimite arhitectului șef, care convoacă Consiliul de Experți, care face un studiu, pe care îl trimite vecinilor, care îl votează și îl retrimit la primărie. Abia atunci petiționarul cărunt și de mult mutat din oraș, va afla două lucruri. Că are de plătit 1000 de euro pentru expertiză și că Universul Infinit e un detaliu rătăcit prin arhiva primăriei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, rubricile Dicționar European și Retrospectiva Politică a Săptămânii.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Cepai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc că ați început ziua alături de Europa Liberă și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.